«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. У Вильні и Варшаве, у Брюсселе и Нью-Йорку идут сегодня дискуссии про Беларусь, про потребу информационного прорыва, про створение новых эффективных радио и телевизионных каналов. Соправды, из всех державных крыниц белорусы отримливают капитально перекособоченную картину своего власного света, у яким есть только один политик, а остатние альбо подначаленные ему министры, которые осиновым листом трапечут перед камерой президентских каналов, альбо безыменные секс-меньшести – разом с унуками полицаев, что под дудку вероломного захода жадают своей родиме одно только войны да разбурения. Словом, с державных СМИ широким потоком льется пропагандистская истерия, замешанная, до речи, грубо и непрофессийно, что свидчит про штучность и нетрывалость этой самой державной идеологии. Однако и супротивпоставить этому замолчиванию и хлусни у таких самых объемов нема чаго. У альтернативных крыниц, ці то заходніх радыёстанцыяў, ці ўнутранай недзяржаўнай прэсы, зусім не масавая аўдыторыя. Вось і задумаліся ў Вільні і Варшаве, у Брюсселе і Нью-Йорку над тым, як гэтую аўдыторыю павялічыць. Ідэя, безумоўна, высакародная, бо альтэрнатыўная інфармацыя не можа нашкодзіць. І побач з крывым люстэркам, якім бы звыклым яно для вас не было, варта мець іншае і раз-пораз зазіраць у яго, каб не страціць пачуццё рэальнасці і не зблытаць канчаткова праўду з хлуснёй, дабро са злом. Але як павялічыць аўдыторыю незалежных СМІ? І тут зусім непрадказальна знайшлося рашэнне. Трэба на Беларусь вяшчаць па-расейску. З усяго пачутага ў згаданых дыскусіях я ўрэшце зрабіў выснову, што ініцыятары расейскамоўныя дэмакраты маюць пра беларускую сітуацыю памылковыя ўяўленні і склаў рэестр гэтых памылак, які паспрабую ў сённяшняй перадачы прокоментовать. Радио «Свобода. Вострая брама». Ці ўратуе беларускую дэмакратыю расейская мова і ці зробіць яна масавай аўдыторыю заходніх радыё і тэлеперадач. Па-першае, кажуць, у Беларусі большасць насельніцтва карыстаецца расейскай мовай. Гэта памылка, вынесеная з візуальных назіранняў за Менскай вуліцай і той самай дзяржаўнай прапагандай. Насамрэч, большасць людзей карыстаецца так званай трасянкай, вулічным беларуска-расейскім сурагатам, які не з'яўляецца літаратурнай расейскай мовай і можа развівацца як у расейскі, так і ў беларускі бок. Тым часам прафесійныя СМІ, якія гавораць і пішуць літаратурнай мовай, схіляюць слухача да выбару пэўнай культуры, беларускай або расейскай. У першым выпадку яны спрычыняюцца да аб'яднання народу, у другім – да русіфікацыі. Па-другое, кажуць, беларусы аддаюць перавагу расейскай мове. Гэта няпраўда. Паводле апошняга перапісу, каля 75% насельніцтва краіны называюць роднай мовай беларускую, а больш за 37% кажуць, што гавораць па-беларуску дома. Беларуская нация зведала 200 годов русификаторской политики, физичное вынищение своих проводыров и жорсткий утиск национальной самосвядомости. В вынику сегодня она находится за паукроку от того, как выглядать так само довершено, как иншие нации региону – поляки, литовцы, чэхі. Але зрабіць гэтыя паўкроку самой ёй замінае цяперашні аўтарытарны рэжым, які працягвае савецкую палітыку русіфікацыі і ўціску беларускай мовы. Трэцяе. Беларуская мова ў Беларусі не ўсім зразумелая. Роўна ў такой ступені, як у Літве, не ўсе разумеюць па-літоўску, у Брытаніі па-ангельску, а ў Расіі па-расейску. Гаворка ідзе пра тых, хто патрапляе жыць у сваім герметычным асяродку, адасоблена ад грамадскага жыцця, альбо пра прыезджых. Чацвёртая. Расійская мова прывядзе да дэмакратычных пераменаў. Не прывядзе, бо не аб'яднае нацыю. Пра гэта сведчаць падзеі пачатку 1990-х у Літве, дзе расійская мова была моваю інтэрфронту і савецкага войска, а літоўская мовай дэмакратыі. Падзеі 2004-га ва Украіне, дзе расійская была мовай Януковіча і стагнацыі, а украінская мовай Майдану і Ющэнкі. Пра гэта сведчыць і тое, што беларусы 15 гадоў маюць доступ да розных дэмакратычных СМІ. Ад ранейшага НТВ да Euronews, ад Эха Москвы да беларускай газеты, 99% якіх выдаюцца і вяшчаюць па-расейску, аднак дэмакратычны і аб'яднаўчы тонус у грамадстве па-ранейшаму падае. Пятае. Лепей расійскамоўнае вяшчанне, чым ніякага. Тут варта прыгадаць адну з клятваў Гіпакрата – не нашкодзь. Пытанне выбару мовы для Беларусі – гэта пытанне зместу, а не формы. Беларускае грамадства сёння мае ў сабе два патэнцыялы развіцця. Прасавецкі расійскамоўны, які напоўніцу выкарыстоўваецца аўтарытарным рэжымам, і нацыянальны беларускамоўны, які пакуль задзейнічаны мала. Працуючы па-расейску, заходнія СМІ ад пачатку не будуць скіраваныя ані да першага, ані да другога патэнцыялу. У гэтым сэнсе Лукашэнка справядліва заўважыў: «Няхай вяшчаюць, калі ім няма куды дзяваць грошы, мы гэтага не баімся». У сітуацыі супрацьстаяння аўтарытарызму і дэмакратыі дзве мовы стануць знакамі гэтага супрацьстаяння, і праца расійскамоўных заходніх СМІ акажацца марнай, калі не шкоднай. Шостая. Інфармацыя па-расейску будзе лепей засвойвацца. Гэта не так, бо беларускі чалавек, натрапіўшы на заходнюю крыніцу па-расейску, будзе ўспрымаць яе як звернутую да ўсіх і ні да кога канкрэтна. Это значыць не да сябе. На тое ёсць досвед радыё «Свабода». Людзі выразна падзяляюць: беларуская свабода – это тая, што для нас і пра нас, і расійская свабода – пра ўсіх і для ўсіх. Калі дапусціць, што беларуская служба «Радыё Свабода» стане вяшчаць па-расейску, тады на фоне расійскай яна ператворыцца ў радыё ні пра што і ні для кога. Сёмае. У Беларусі дзве дзяржаўныя мовы. Толькі ў Канстытуцыі, але не на практыцы. Так званы білінгвізм з савецкіх часоў быў і застаецца галоўнай зброяй русіфікацыі і аўтарытарызму. Па-першае, ён дазваляе сходу забыцца пра існаванне першай дзяржаўнай мовы – беларускай. Па-другое, уяўляе з сябе эклектыку знакаў, як бы мову Майдану перамяшаць з мовай стагнацыі, мову савецкіх танкаў з мовай абаронцаў віленскай тэлевежы, мову аўтарытарызму з мовай дэмакратыі. Мова удзельнікаў перадач можа быць і расейскай, і польскай, і украінскай, але мова самой службы, калі яна пазіцыянуецца як дэмакратычная, мусіць быць беларускай. Расійская мова або білінгвізм адштурхне самую актыўную частку грамадства. Восьмая. Беларуская мова абмяжоўвае аўдыторыю дэмакратычных СМІ. У адрозненні ад публікі, якая гаворыць беларуска-расейскім сурагатам, усе свядома беларускамоўныя, гэта найбольш актыўная частка грамадства, бо ім даводзіцца штодзённа адстойваць свае правы. Гэта значыць, што заходні СМІ па-расейску будзе ігнараваць іх, а яны яго. Між тым, якраз яны ўстануць на чале дэмакратычных пераменаў, як гэта і было ў Беларусі на мяжы 80-х-90-х гадоў мінулага стагоддзя. Якраз ім, як маральнай большасці грамадства, мусіць быць адрасаваная праца СМІ. Варта звярнуць увагу на папулярнасць беларускамоўнага сайту «Радыё Свабода», каб пераканацца, што ім карыстаюцца ўсе, і ніколі ніякіх праблем з замовы не ўзнікала. Радыё Свабода – вострая брама. Ці ўратуе беларускую дэмакратыю расейская мова, і ці зробіць яна масавай аўдыторыю заходніх радыё і тэлеперадач? Дзявятае. Спачатку дэмакратыя, тады беларуская мова. Але дэмакратыя – гэта абстракцыя для чалавека, які не ўсведамляе, хто ён, да якой супольнасці ён належыць і ў чым ягоныя правы чалавека. У тым ліку, дарэчы, і патаптанае рэжымам права на беларускую мову. Калі мы ўсяго толькі насельніцтва, якое толкам не ведае, ці ў сваёй яно краіне жыве, ці на тэрыторыі, якую заўтра далучаць да Расіі, дык і паняткі свабоды, дэмакратыі, правоў чалавека для нас пусты гук. Аўтарытарны кіраўнік удала выкарыстоўвае гэты падвешаны стан за паўкрока ад насельніцтва да народу. Але варта нам адчуць сябе народам, як усё гэта напаўняецца рэальным зместам. І адзінае, што ўжо на знакавым узроўні дае нам адчуванне супольнасці і таго, што мы разам рэальная сіла, здольная змяніць сітуацыю, гэта беларуская мова. Дзясятае. У Беларусі расейскамоўная будучыня. Сённяшні аўтарытарны рэжым на гэта і разлічвае, калі закрывае беларускія школы і выгнятае беларускую мову з дзяржаўных СМІ і з дзяржаўных кабінетаў. Але для абсалютнай большасці беларусаў беларуская мова – гэта бясценны скарб. На ёй створаныя ўсе вяршыні культуры, якія сведчаць пра беларусаў у свеце. Тым часам за 200 гадоў палітыкі русіфікацыі мы не далі свету аніводнай выдатнай з'явы расейскай культуры, літаратуры ці гуманітарнай навукі. І нішто не паказвае на тое, што мы ператворымся ў расейцаў, нават са знакам якасці. Адзінаццатае. За расейскую мову выступае беларуская моладзь. Насамрэч, па ўсёй Беларусі няма ніводная маладзёвая дэмакратычная арганізацыя, якая б не гаварыла па-беларуску. У гэтым сэнсе моладзь шмат больш актыўная за калегаў з дарослай апазіцыі, дзе хапае такіх, хто па-беларуску гаварыць не ўмее. Калі старэйшыя людзі асацыююць беларускую мову з вёскай, дык моладзь з сучаснай музыкай і літаратурай, з еўрапейскім выбарам і свабодай. Якую вы на сваіх каналах будзеце круціць музыку, пытаюся я. Расейскую, але яе круцяць дзяржаўныя каналы. Замежная таксама даступная. Музыку забароненых беларускіх выканаўцаў, але яна ўся без выключэння беларускамоўная. Падумайце, чаму так адбываецца і якіх нам трэба песень. Дванаццатае. Беларуская мова не адыгрывае ў грамадстве ніякай ролі. Каб пераканацца ў адваротным, выйдзеце з прыяцелем у Менску на цэнтральны праспект і пачнеце больш-менш чутную размову па-беларуску. Калі вы, маладыя людзі, на вас зараз жа звернуць увагу мінакі і міліцыя. У вас правераць дакументы, вас затрымаюць, вас перацягнуць дручком па спіне. Беларуская мова – это как раз наивеликший раздражняльник у беларускім грамадстве сёння и великая нескорыстанная сила. Тринадцатая. Российская мова подыме рейтинг радио и телепередач. Это апошняя помылка в моем списе, але откажу на ее не адмаўленнем, а сцверджаннем. Сапраўды, что может поднять рейтинг заходних радио и телепередач? Давайте послухаем апытанне, якое на Менской улице зрабіў Змітер Бартосік.
Скажите, калі ласка, ці слухаете вы заходние радиостанции?
Не слушаю радио вообще.
А что повинно было быть, каб вы слухали?
Не знаю, время свободное, наверное.
Скажите, калі ласка, ці слухаете вы заходние радиостанции?
Я их читаю в интернете. Свобода, в першую чергу свобода. Что подобается? Объективность, оперативность, грунтовность, цікавасць. Что не подобается, хотелось бы больше, скажем так, больше по объеме и по зместику было больше разностайного. Мне бы цікавей было бы еще культурницкая тематика больше.
Не слухаем.
А что повинно статься, как вы слухали заходние радиостанции?
Побольше времени, чтобы если будет свободное время, то может быть и будем слушать. А так нет времени, учеба.
Нет, я не слушаю. Я, наверное, с России, поэтому и я не белорус. Если бы был белорусом, наверное, бы слушал.
Скажите, вы слухаете заходние радиостанции?
Не.
А что повинно быть, как вы их слухали?
Больше музыки.
Нет, я привыкла слушать одну радиостанцию, Радио Рок, уж у меня там дочка работает.
Заходние? Часом слухаем.
Скажите, Кривянска, а вы слухаете заходние радиостанции?
Я больше слухаю белорусскую «Свободу». Але ж яе вельмі глушаць, понимаете? Вот, ну, BBC, российскую же «Свободу», так меньше там слухаю. Я больше свою.
Заходнюю?
Нет.
Не
слухайте. А что повинно было быть там, как вы их слухали?
Они повинны быть распространены по нашей краине. Они повинны быть на FM-частотах, как я их слухал. Бо иначе шукать немашимо.
«Свободу» слухаю, белорусскую. Мне подобается, что теперь крутится одно и то же довольно часто. Хотелось, как было больше нового, больше цікавого. А так увогуле цікавая радиостанция, я люблю ее.
Не слухают.
А что повинно быть, как вы их слухали?
Мабуть, технічні магчымасці. Я не ведаю, ні разу не слухала.
Ну не слухаю, ну. Чому верблюд не їсть цвати? Не хоче.
Скажіть, калі ласка, ці слухаєте ви заходні радіостанції?
Нет.
А что треба зробить, как вы их слухали?
Я не еду, может, реклама.
Не знаю, где искать их. Аппаратура вся выпускается только в FM, в диапазоне, поэтому КВ нигде сейчас нету. Где же их слушать?
Конечно, слухаю. Лепше все ловится BBC. Ось, Радио Свобода, слухаем, зараз переехали на новую квартиру, так там я хоть почала ловиться нормально. Но что подобается? Все подобается. Вельми подобаются вспомины разных, таких уже заслуженных, дешевого белорусского отражения. Орлоу, коли там Шушкевич нечто расповедает. Политичные справоздачи, разные огляды такие подобаются. Не надто ось сподобалось некое копиование такое российской попсы. Мне кажется, что для Беларуси треба взять некий больше высокий цивилизационный уровень для молодежных передач.
Я слухаю Радио Свобода, BBC зрідку, тому що дрэнна ловіцца, а Свободу слухаю регулярно, що подобається. Інформативність, альтернативна інформація, культурні програми. Подобається те, що там шмат аналізу, різні пункти гледження і залишається ще дух надії, дух упевненості, дух перемоги. Це приємно. Що не подобається, це залежить від густу, я думаю, просто є такі передачі, які зв'язані з попсою, мені це не цікаво, але це просто питання густу. Ну, скажімо, ось муж которые передачи слухают, а я думаю, что коли бы это было по-российски, мы это одразу отключили. Але есть разная публика, и это добро, потому что белорусская мова демократичная, нельзя робить передачи только для завернутых интеллектуалов.
Скажите, калі ласка, ці слухаете вы заходние радиостанции?
Не.
А что треба зробить, каб вы их слухали?
По-перше, треба, каб было жаданне у мене слухать гэты радиостанции. Так как я не слухаю радио амаль что увогуле, тому мне это не цікавить.
Скажите, вы слухаете заходние радиостанции?
Я так само не слухаю. Но я лечу, что повинна некая реклама, якая мне подказала, что я могу слухать такие хвали, але я ей нигде не май, тому и не слухаю, але, наверное, хотела бы.
Ну, Радио Свобода для меня белорусская радиостанция, тому и слухаю. Так, замежные сродки массовой информации, хуче гляжу в интернете. Подобается свобода, подобается белорусская мова. Не подобается, что мало часу у эфира.
Скажите, Кирилл Ласка, ты слухаете вы заходние радиостанции?
Нет.
А что треба было бы зарабить, как бы их слухали?
Ну, я не слышала про такое. Не хапая рекламы.
Радио «Свобода. Вострая брама». Ці ўратуе беларускую дэмакратыю расейская мова і ці зробіць яна масавай аўдыторыю заходніх радыё і тэлеперадач. Такім чынам людзі б слухалі і глядзелі, калі б па-першае мелі доступ. Гэта праўда, бо слухаць сёння заходняе радыё для многіх сур'ёзнае выпрабаванне. Кепскі сігнал і такое ўражанне, што глушаць, як за савецкім часам. Дарэчы, у такой сітуацыі якраз беларуская мова ў этэрным шумавінні з'яўляецца арыенцірам таго, што вы патрапілі на беларускую перадачу. Па-другое, каб было болей. Кругласутачнае радыё, калі не ўключыш, можаш знайсці. А тое, што выходзіць дарыўкамі, дзе ж ты ўтрымаеш у памяці, калі яны ёсць, а калі не. Па-трэцяе, людзі б слухалі, каб ведалі. Але не так проста данесці інфармацыю пра сябе заходнім радыё і тэлетранслятарам. Тым не менш, была б рэкляма. Па-чацвертае, гэта мусіць быць не аўтаматычнае запаўненне этэру паводле найлепшых заходніх журналісцкіх методык, а пасланне, адрасаванае таму грамадскаму патэнцыялу, які сёння ў Беларусі не задзейнічаны. Інакш кажучы, нас зноў прымушаюць да нацыянальнага самапрыніжэння, да забыцця свае слаўныя гісторыі і культуры, каб мы не ведалі ані каранёў сваіх, ані правоў. І тут нам зноў патрэбнае такое слова, якое паклікала б нас узняць галаву і ўбачыць вакол сябе такіх самых, нармальных і гатовых адстойваць і карані свае, і правы. Пятая ўмова аб'ектыўная. Гэта спадзеў на расклад зорак у небе. Бо мы ведаем, што так бывае. Раптам зменіцца вецер, і тады ўсе прыпадаюць да радыёпрыймачоў, прагна ловячы апошнія навіны. Але для гэтага мусіць адбыцца штосьці незалежнае ад нас, і што без нас, аднак, не адбудзецца ніколі. Мне па-ранейшаму здаецца, што менавіта беларуская мова можа стаць сцягам беларускай апазіцыі. Голай дэмакратыі не бывае, і ніякага іншага сцягу няма. Урэшце, мы ж яшчэ ні разу толкам і не спрабавалі падняць гэты сцяг беларускай мовы.